Men vi skulle snakke om åndens frukter. Og gjennom hele denne høsten så tror jeg både på kveld og dag at vi har hatt mye fokus på livet i den hellige ånd. Vi har snakket om forskjellige uttrykksmåter for den hellige ånd, og den hellige ånds gaver, den hellige ånds gjerning, og ja, oppgavene til den hellige ånd. Og i dag så er det åndens frukter, og hva i alle dager er det? Og da tenker en del, det er Galaterne 5. Og det stemmer. Blant annet da, det står jo andre steder om åndens frukter også i Bibelen. Men i vers 22 i Galaterne 5, der kan vi begynne. Og der står det at åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er jo litt sånn avhengig av hva slags oversettelser man har her da, at ordene kan være litt forskjellige. Disse fruktene, de er heldigvis ikke noe som vi kan liksom streve for å oppnå. Det er ikke sånn det er ved åndens gaver, som ved åndens gaver. For de får vi ufortjent av nåde. Altså gavene får vi helt ufortjent og av Guds nåde. Mens fruktene, det kommer på en helt annen måte. Og det skal vi snakke litt om i dag. Så er det ikke sånn at det er ingen automatikk i at om vi har gaver vi fungerer i, at vi da automatisk har gode frukter i livet vårt. Det burde kanskje, det er best når det er sånn. Men det er faktisk sånn at man kan være bærer og ha mange gaver, tjenestegaver. Og likevel er det ikke alltid at det er gode frukter i livet ens. Men det beste er når gavene får hvile på åndens frukter i livet. Da blir det helt supert. I 2. Korinterne 2,15, der står det at vi skal få være en Kristi velduft for Herren. Og da er det ikke gaven eller talentene som gir den velduften, men det er fruktene i livet vårt. Og gode og friske frukter, de lukter godt, mens råtne frukter, de stinker. Det er ekkelt. Men vi er Kristi velduft. Og hvordan blir vi denne velduften? Som sagt, så er det ingen som kan produsere denne velduften. Hvis jeg kunne produsere frukt, den frukten i mitt liv, da var det jo blitt Jorunn sin frukt. Da var jo noe jeg kunne tatt æren av. Men åndens frukter er ikke noe jeg kan ta æren av. Det er et verk ved den hellige ånd. Og det er et resultat av at den hellige ånd får virke i meg og får bo i meg. Når den hellige ånd får virke i meg og bo i meg, så er han med å produsere disse fruktene. I meg og i oss alle. Åndens frukter, de forteller om en prosess. Det er ikke sånn at man virker i alle disse fruktene sånn etter én dag. Akkurat som et eple, det blir ikke moden på én dag. Et eple, det vokser gradvis, det modnes gradvis, når det får de rette vekstvilkårene. Og sånn er det med åndens frukter. De er også en prosess. Sånn som glede, fred, kjærlighet. Det kan ta litt tid, og så vokser det mer og mer når vi lever nær Herren. Og da blir fruktene mer og mer dominerende på en god måte i våre liv. I siste setning i Lukas 2, det er på en måte det siste som står om Jesus som barn. Og da står det ikke noe før han ble voksen og begynte sin tjeneste. Men der står det i vers 52. Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje hos både Gud og mennesker. Og det sier, selv om ikke vi vet hva som skjedde på en måte, så sier det noe om det livet hans i den tiden. Han vokste i visdom og velvilje hos både Gud og mennesker. Og det sier noe om gode frukter. Han var til behag for Gud. Og det var noe som Gud gjentok når Jesus ble døpt og skulle starte tjenesten. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Jesus, han er vårt forbilde. Han skal være vårt forbilde i livet. Og vi er også kalt til å vokse i visdom, så vi blir til velbehag og får velvilje hos Gud og mennesker. Og hva er alternativet? Det er de dårlige fruktene som bare bryter ned, og som ikke er til behag hverken for Gud eller mennesker. De står det om i vers 19-21. Det heter kjødets frukter. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Og det er noe med at når vi har tatt imot Jesus, så har vi en høyere standard. Og den vokser frem med et liv i ånden. I Galaterne 5,16 står det: Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i mennesket kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Her står det å leve i ånden, og i noen oversettelser så står det å vandre i ånden. Og det å vandre i ånden, det er spennende, fordi at Herren gjerne tar oss inn i ting som vi ikke hadde forutsett. Og livet, det blir annerledes når han forleder oss. Han kan åpne dører overalt for oss, når vi setter ham på første plass. Men alle har vi en trekning mot dette kjødelige. Og det er denne kampen som vi snakker om, på godt og vondt. Derfor så trenger ånden å forlede oss, sånn at vi seirer over kjødet i vårt liv. Og hvordan ser det ut i praksis? Alle så har vi en kropp. Alle som sitter her har en kropp. Ok? Og vi har et sinn. Og vi har en ånd. Og i vår ånd, alle som har tatt imot Jesus, så bor den hellige ånd. Han bor i vår ånd. Alle som har tatt imot Jesus. Og forskjellen for oss som har den hellige ånd på innsiden, og de som ikke har det, det er at det er ikke lenger sinnet og kroppen som skal styre oss. Men det er den hellige ånd. For sånn var det før syndefallet. Så var det sånn at vi ble ledet av ånden. Men etter syndefallet så er det på en måte kjødet i oss som ønsker å ha den plassen. Som bare ønsker, kjemper om å få den plassen i livet vårt. Derfor så blir det en kamp. Og det handler om hvem vi gjør til Herre. Sånn at ånden og sinnet og kroppen får komme i rett balanse med hverandre. Der ånden er sjefen. Der ånden får lov å lede. Og da er det sånn at sinnet vårt, med tankene våre, følelsene våre, viljen vår og kroppen vår med alle dens behov og begjær, at vi er villige til å legge det under ånden. Som vi leste i Galaterne vers 16, så vil kjødet dra oss lenger vekk fra Gud og det som er Guds vilje, mens ånden vil dra oss nærmere Gud og hans vilje. Og det er litt en øving og bevisstgjøring. Hvem er det som styrer i livet mitt? Og det handler om overgivelse. Er jeg villig til å legge min kropp og min sjel på Guds alterplass og gi herredømme til han for hele meg. Og så er det viktig, for det er lett å tenke at ja, men da er ikke vi fri lenger. Sant? En overgivelse, det handler jo bare om å bli trykket ned og miste potensialet. Og sånn er den menneskelige tankegangen. Da tenker man at frihet, det er å gjøre som man selv vil, følge lystene sine og leve ut. Da kan man på en måte nå sitt fulle potensiale. Men sånn er det ikke. For sann frihet, det er å legge sin vilje og sine følelser under Gud. Fordi at det er Gud som har skapt oss. Det er han som er skaper. Han vet ditt fulle potensiale. Han kjenner deg. Han kjenner hele deg. Han kjenner deg bedre enn du gjør selv. Og han har en plan for hvert menneske. Og han vet hva som bor i oss, hva vi er bærere av. Hva som gaver og utrustning han har skapt oss med. Og anlegg. Og Gud, han er aldri ute etter å trykke oss ned. Eller gjøre oss følelsesløs og viljesløs. Nei, faktisk er det sånn at når våre følelser og vilje blir underlagt han, så vil han lede oss på en mye bedre måte. Og vi kan jo for eksempel tenke når det gjelder følelsene våre. For noen, de har undertrykt følelsene sine, kanskje opp gjennom hele barndommen, fordi de kanskje er vokst opp i et miljø eller i et hjem der det var forbudt å vise følelser. Der det ikke var lov å være sint, der man ikke skulle vise at man var lei seg. Og følelsene, de kan ha blitt trykket ned så lenge at man nesten blir følelsesløs. Og det er ikke Guds vilje for oss. Og når vi da legger vårt følelsesliv under den hellige ånds ledelse, så vil han lege og vekke til liv, så følelseslivet vårt kan bli gjenopprettet. Og på samme måte om følelsene får en destruktiv adferd, som ikke er med å, eller som ikke er til behag, så kan han også komme med legedom der, så det blir sunnhet i følelseslivet. Og det samme gjelder viljen vår. Den kan ha blitt trampet på, holdt nede, hvor andre har bestemt over oss. Da ønsker Gud å gjenopprette. For det var Gud som skapte oss med en fri vilje til å ta egne valg. Eller vi kan ha misbrukt vår vilje til å skade både oss selv og andre. Og da er det en sang som vi synger her også. Det er bare i din vilje jeg er fri. Ja, bare i din vilje er jeg fri. Og når det virkelig går opp for oss, så tror jeg det er der vi ønsker å leve. For da får vi erfare at vi blir ikke bundet og holdt nede når vi overgir oss til Herren. Men det er da vi virkelig blir fri. Og det er det Gud kaller oss til. Og selv om vi har tatt imot hans frelser, så er det mange som lever utifra følelser og vilje. Og da blir kampen så mye større i å gå imot synd i livet. Og man tar ofte veldig dårlige valg. Derfor så trenger den hellige ånd å forlede oss, og at vi underlegger oss han. Og tilbake til den sangen. Jesus, alt for Jesus, alt jeg er og har, drømmer om å bli. Alle mine ambisjoner, håp og planer gir jeg i din hånd. For det er bare i din vilje jeg er fri. Ja, bare i din vilje jeg er fri. Å leve ut ifra åndens ledelse, det handler også om å bygge karakter i livet sitt. Det handler om en livsstil som heter Kristi sinnelag. Der åndens frukt modnes og blir synlig i livene våre. Og dette sinnelaget kalles vi som kristne til å ta i bruk. Til å ikle oss og leve ut i møte med våre mennesker. Og det står det om i Kolosserne 3. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av han. Kler dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette ikler dere kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige. Og hva vi lever ut ifra, det viser de fruktene man har i livet. Og så er det sånn, og det er litt vanskelig å snakke om, men man hører ofte om folk som står i veldig store tjenester, der mennesker blir helbredet, der mennesker blir frelst, og så opplever man at der er ikke gode frukter i livet. Sant? Der er, og jeg leste en bok om mange av disse her, og det er ikke for å sverte de, men det er bare det, fordi at det er så utrolig viktig å se at det er ikke alltid at disse tjenestene henger sammen med et liv med gode frukter. Der det er avhengigheter, sant? Der det er seksuelle utfordringer, sexskandaler, ødelagte relasjoner. Og alle kan falle, og det er ikke det det snakker om, og vi faller. Men av og til så handler det om at det er en livsstil som på en måte er der, at det blir noe permanent. Og det gjør at mennesker som egentlig står i utrolig sterke tjenester på et eller annet tidspunkt, bare, det går ikke mer. Fordi at når man flyter i salvelsen som man gjør når man fungerer i disse tjenestene, så er det sånn at når man går ut av salvelsen og skal være på en måte i det daglige, hvis man ikke da får påfyll, hvis man ikke da drikker, hvis man ikke da drikker av kilden, ja, så kan det være at man trenger å heller drikke noe annet. For det at det er tøft å stå i trøkket. Sant? Og da er det av og til sånn at folk velger andre kilder som de metter seg på. Og det er så trist, for man hører en del om det. Så det å være bevisst, nå er jeg under et veldig trykk. Hva er det beste for meg nå? Jo, jeg må drikke. Jeg må bare fore meg på Jesus. Og ikke på alle disse ureine kildene som er rundt meg. Og sånn er det. Det er tøft for folk som reiser. De bor på hoteller. De reiser og reiser. Og hva gjør man når man sitter en kveld alene og har vært gjennom noe trykk? Det er veldig lett å bare sitte i baren og drikke, eller sitte og se på TV med filmer som ikke er godt for en. Og det er ikke for å hakke ned på folk, men det er bare det at vi trenger så inderlig å leve nær Jesus og fore oss med det som er rett og godt. Og det er mest bare for å liksom nå beskrive at gaver og frukter ikke alltid henger sammen, men at det er så viktig for oss at vi er bevisste på det. At vi drikker av de rette kildene. Jeg ble veldig minnet om å si det, selv om jeg synes det er litt sånn vanskelig. For man har ikke lyst til å... Man kan jo fort plutselig bli i en situasjon selv der man ikke akkurat lever der man burde. Så det er ikke for å på en måte... jeg har ikke sagt noen navn heller, det er ikke, og det var ikke meningen. Men det er noe med at man må søke inn til Herren, og så trenger man fellesskapet. Man skal ikke stå alene. Sant? Det er utrolig viktig at man har folk rundt seg som ber for en, at folk rundt seg som man kan be sammen med, man har folk rundt seg som man kan støtte seg på. Altså, det er så viktig midt oppi det hele. Ja. Så det er noe med at fruktene, det er den synlige delen av den usynlige relasjonen. Så den usynlige relasjonen vi har med Jesus, den bringer gode frukter. Og den relasjonen med Jesus, den må vi holde varm. Den må vi, sant? Ikke nok å kunne masse om Guds ord, og kunne masse Bibel, og sant? Vite mye, men vi må på en måte trenge oss på å få denne her intime relasjonen med Jesus. For det er det som beskytter oss i trøkk og vanskeligheter man står i. Og jeg har snakket flere ganger med en leder i en helt annen menighet, men han sier det veldig bevisst at selv om han blir anbefalt å invitere folk som, fungerer i veldig sterke tjenester, så gjør han det aldri hvis han vet at, ikke det er så gode frukter i livet. Sånn? Hvis han vet at, det er ting som ikke er godt. Og jeg tenker det er viktig. Det er utrolig viktig. Og så skal man oppmuntre hverandre til å være der man skal i livet. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Og vi blir gjenkjent på fruktene som, vi bærer. Og, det er det som skiller oss fra, verden. Sant? At, det er gjennom fruktene vi ærer Gud. Og så er det viktig å vite at som nyfrelste, så, tar det tid før fruktene modnes. Og derfor så må vi ha overbærenhet med hverandre. Og jeg husker Heidi Baker fortalte om at det var masse, damer som levde i prostitusjon der hun forkynte. Og det tok nesten et helt år fra de var blitt frelst til de på en måte så at, ikke de kunne fortsette å leve sånn. Men da hadde Den hellige ånd på en måte måtte bearbeide hjertene deres. Og så var de modnet nok til å på en måte se at nå må vi gå videre. Og det er noe med det at man er på forskjellige steder i livet, og, man vokser. Sant? Og så er det sant, en prosess. Så det betyr ikke at man, ikke skal oppmuntre folk til å ikke fungere i nådegavene, for det, er noe vi hele tiden oppmuntrer til, at man, lever ut den gaven og ja, er i de tjenestene som Gud har, kalt en til. Det er ikke sånn at man skal være redd for å være i gavene nå når vi har snakket om dette, men det er mer en sånn oppmuntring til å bare vite det, at, det har det rett med Gud, at det, er åndens frukter i livet. Og for noen så er det sånn at man kan se at det vokser så kjempefort. Man kan se veldig stor overgang på noen som er nettopp blitt frelst, mens for andre så, tar det lengre tid. Men at man skal hele tiden få lov å være i det, at man kan få lov å vokse inn i, og ja, disse fruktene skal få lov til å bare komme i livet ens. Og det gjør de når vi lever nær, har Den hellige ånd på innsiden. Og så er det sånn at åndens frukter, det er gode gaver til vår neste. Det er ikke noe vi skal pynte oss selv med. Vi er et frukttre, og det vokser innifra. Det er ikke sånn som sånn at her er det ingen frukter innifra. Her er det glimmer og stas og ytre greier, og det er jo veldig fint, sant? Men det, ja, det er ikke så mye liv, på en måte. Det er ganske livløst. Men vi er et frukttre, og frukten den på en måte blir produsert og kommer innifra og ut. Og så skal våre medmennesker få lov å glede seg over frukten, og så er det for å ære Gud. Og så står det, når de snakker om åndens frukter, så blir det snakket om de entall, selv om det er flere frukter. Og jeg vet ikke, kanskje har det med å gjøre at kjærligheten står først, og jeg tror kanskje kjærligheten er på en måte en sånn, det begynner der, og så kommer det andre ut ifra. Utifra kjærligheten. Mens kjødets gjerninger, de, står i flertall. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn. Men når det gjelder åndens frukter, så begynner, det med, skal vi se, så begynner han med kjærlighet, Paulus, og så slutter han med avholdenhet, eller selvtukt, som det står i noen. Så den første, altså kjærligheten, det innebærer en overgivelse, sant? En, eller en ja, en selvhengivelse, stod det et sted. Mens det andre betegner selvkontroll. Men at man må begynne på en måte med, den kjærligheten til Gud. Og bare få lov å ta mer, ta mer og mer imot av den, så vil på en måte de andre fruktene å komme. Og her er det da snakk om agapekjærligheten, som er fra Gud. Og det er den eneste kjærligheten som rekker. For den menneske menneskelige filioskjærligheten, den går tom. Vi klarer ikke å fungere i den. På et eller annet tidspunkt er vi helt utslitt. Men i agapekjærligheten, der vil man vokse mer og mer. Og kunne få lov å bety noe inn i andre menneskers liv. Ja, og fruktene, de er også med og beskriver Guds natur og Guds vesen. Sant? Det er sånn Gud er. Med fred og glede, kjærlighet. Og at det mer og mer skal få lov å prege oss. Og så er det noe med at når det vokser frem, så er vi mer forherlige Gud. Og da gjør vi det også mulig for mennesker å få en smak av himmelen. På hvordan Gud er. Og på Guds godhet. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå og bære frukt. En frukt som varer. Og jeg tror vi skal slutte med det. Så Jesus, jeg bare takker deg for at takker deg for ditt ord. Takk for ditt ord, det er til oppmuntring og det er til visdom. Og jeg bare takker deg for ånden som vi får lov å ha på innsiden, så vi får lov å leve utifra. Jeg takker deg, Herre, for det er ikke meningen at vi skal kjempe for å ha masse gode frukter i livet, men du har bare sagt at lev nær meg. Drikk av meg. Og så er disse fruktene noe som bare vil komme etter hvert. Og at disse fruktene skal få være gaver til våre medmennesker. At andre kan få lov å se noe ut av deg ved å være sammen med oss. Så vi bare ber om det, Jesus, at vi kan få lov til å bare oppmuntre hverandre og stå sammen med hverandre, Jesus. Og takk for vi er et legeme. Og takk for det at du har gitt oss så forskjellige gaver og utrustning. For det at du vil bygge menighet. Takk for du bygger oss, Jesus. Og at vi får lov å være med å bygge sammen med deg. Jeg har bare lyst til å velsigne Betel Bergen. Lyst til å velsigne alle som er med i menigheten her. Og jeg bare ber Gud om at du skal få lov å gjøre ditt verk i den enkelte. At du skal få vise den enkelte hvor høyt du elsker han. Skal få lov å vise den enkelte at du har gode planer. At dine planer, de er til fred. Takk for fremtid og håp. For den enkelte og for oss som menighet. Så bare ønsker jeg å be om din velsignelse nå inn i denne adventstiden. La det få bli en tid der vi kan få lov å gå og bruke tid med deg. At ikke vi bare løper rundt, men at vi kan få lov å sette oss ved dine føtter. At du får lov å betjene oss. At du får lov å møte oss akkurat der vi er i livet nå. Til akkurat det vi trenger, den enkelte. Takk for det at du har sagt at du har alt vi trenger til. Bare takker og ærer deg for det, Jesus. Takk for du er en god Gud som vi kan få lov å sette vår lit til. Jesus. Takk, Herre. I Jesu navn. Amen.